بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله، أما بعد، إخوتي في الله، رحمني ورحمكم الله، melanjutkan kajian kita Manzumah Al-Ilbiri. Pertemuan yang lalu masih beliau jelaskan tentang beberapa keutamaan ilmu atau buah hasil yang kamu dapati ketika kamu berilmu atau belajar ilmu. Pada pertemuan lalu beliau sebutkan tentang ladzah, halawah, tentang kenikmatan, lezat dan manisnya ilmu. Hafidz Hakami rahimahullah punya manzumah mimiyah. Dalam bab ini beliau sebutkan ya talibal ilmi la tabghi bihi badala faqad dhafirta wa rabbil lawhi wal qalami. Wahai penuntut ilmu, aku nasihatkan kepadamu, jangan kamu mencari ganti dari ilmu. Kamu tinggalkan ilmu, kamu cari gantinya. Jangan. Karena sungguh dengan ilmu kamu telah mendapat kejayaan demi Rabbul Lauh wal Qalam, yaitu Allah SWT. Wa'adzimil ilma wa'rif qadra hurmatihi fil qawli wal fi'li wal adabi faltazimi. Dan agungkan olehmu ilmu itu dan kenali keutamaannya, kemuliaannya, dan berpegang teguhlah pada dirimu dengan adab-adab ilmu. Ini hiasi ilmu itu pada dirimu dengan adabnya, rupa tutur kata ataupun perbuatan. Ala kulli hal, ilmu izz li ahli. Ilmu merupakan kemuliaan tersendiri bagi orangnya. Ilmu memiliki kelezatan dan kenikmatan maknawi bagi yang mempelajarinya, yang mengajarkannya. Dan ilmu pula haya, merupakan kehidupan, sehingga pantas kiranya karena ilmu kalau seseorang itu mengorbankan segala sesuatu untuknya. Dia tinggalkan, dia korbankan apapun yang dia punya demi mendapat ilmu tersebut. Itu layak bagi ilmu karena nilai dan keagungannya yang sangat besar. Oleh karena itu disebutkan oleh Rahib Al-Asfahani, juga masih terkait ilmu, man khala bil ilm lam tuhishul khalwa. Orang yang menyendiri dengan ilmu, artinya ketika dia sendirian Ilmu itu yang menemaninya, itu yang dia baca, itu yang dia bahas, itu yang dia cari, itu yang dia kaji, yang dia tulis, yang dia murojaah. Al-muhim dengan ilmu. Bersendirian dengan ilmu, maka kata Asfahani, kesendirian itu tidak akan membuat dia wahsyah. Wahsyah itu ketidaknyamanan. Makna asalnya liar. Kamu tahu bagaimana kalau binatang itu liar, kuda misalnya, nggak tenang kan, maunya lari, maunya deketi orang nggak bisa. Ya, kalau dia jinak enak, kamu elus-elus, kamu naiki, kamu tuntun, ya dia nurut, enak. Ya, kalau liar nggak ada nyamannya, nggak ada enaknya. Almen, kesendirian itu pada asalnya nggak nyaman pada orang. Siapa suka menyendiri? Dia ingin ada teman ngobrol, ada teman gurau, canda. Dengan itu dia merasa nyaman, merasa jinak. Kata Allah Subhanahu, kalau kamu menyendiri dengan ilmu, kesendirianmu itu tidak akan membuatmu merasa liar. Wa man tasalla bil kutub lam tafuthu salwa. Begitu pula orang yang merasa terhibur dengan kitab, tidak akan dia merasa sedih atau gelisah. Ya, kitab itu teman dia. Sama artinya itu yang bersama dia, yang dia kaji, yang dia pelajari. Makanya pernah diriwayatkan bahwa Imam Abdullah Ibn Mubarak rahimahullah, suatu ketika beliau ditanya, "Man tujalis?" Anda ini bergaulnya dengan siapa? Gak pernah didapati duduk atau majelis sama orang. Anda dengan siapa? Kata Imam Mubarak, ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, kalau aku bersama para sahabat Nabi, walaupun tidak satu zaman, tapi yang dimaksud andur fi kutub atharihim wa akhbarihim. Kan aku selalu melihat itu yang aku baca di kitab tentang riwayat-riwayat mereka, tentang biografi mereka, seperti apa Abu Bakar, bagaimana Umar, Utsman, Ali dan segenap sahabat yang lain radhiyallahu anhu. Maka itu temannya dalam bersendirian rahmatullah alaihi. Dan juga disebutkan dari Naufali, seperti apa syahwatmu terhadap ilmu, kesenanganmu dan keasikanmu dengan ilmu. Lu katakan, "Idza nashattu faladzati wa idza tamamtu fasalwati." Ilmu perlu kamu tahu. Ya, kalau aku lagi semangat, ya orang kadang dalam keadaan senang, dalam keadaan lapang dadanya, maka itu kenikmatanku, itu kelezatanku bersama ilmu. Tapi ketika aku gham, gham itu lawannya, sedang gundah gulana, sedang sumpah, dada itu terasa sempit, pikiran kalut, Saat aku seperti itu, maka hiburanku juga adalah ilmu. Jadi seperti kata Mubarak tadi, kamu baca biografi para a'immah, riwayat, asar-asar mereka, seakan kamu bersama mereka terhibur. Baina hada wa hada. Orang di antara dua kondisi itu enggak ada yang ketiga. Ima kamu itu dalam keadaan plong, dalam keadaan nyaman dan enak, ya kenikmatanmu ilmu. Atau kamu dalam keadaan sumpek, dalam keadaan beban, maka hiburanmu juga adalah ilmu. Itu yang disebutkan oleh Ilbiri. Falau qad dhukta min halwahu ta'man la'atharta ta'alluma wajtahadta. Kalau saja engkau merasakan manis dan lezatnya ilmu, kamu akan prioritaskan dia di atas segala sesuatu, dan kamu akan serius, bersungguh-sungguh semangat untuk mempelajarinya. Kalau saja orang tahu dan menyadarinya. Lalu beliau katakan, walam yashghalka anhu hawa muta'un wala dunya bizukhrufiha futinta. Kamu enggak akan, kalau tahu tentang ilmu, kenikmatan dan kelezatannya, kamu tidak akan mau disibukkan oleh selainnya, apalagi itu hawa nafsu yang ditaati, atau dunia dengan segala gemerlap dan perhiasannya. Kamu enggak ingin terfitnah, tergoda oleh semua itu. Yang pertama, kamu tidak ingin tersibukkan dengan hawa nafsu. Hawa nafsu yang menyeret seorang hamba kepada kenistaan dan kehinaan hanya membuat dirinya terlalaikan dari akhiratnya, dan syaitan menginginkan itu. Dia enggak rela, dia enggak ridho kamu dapat ilmu, selalu di dalam ilmu. Dia akan berusaha bagaimana kamu tersibukkan dengan yang lainnya. Yang dia inginkan bagaimana kamu mau meninggalkan ilmu itu karena satu dan lain alasan. Karena sesuatu yang kurang kamu senangi, gak cocok, atau sesuatu yang kamu gak ingin terlewat atau tertinggal dari itu, maka itu yang kamu utamakan, walaupun dengan itu kamu harus bayar mahal meninggalkan ilmu. Ibnu Faris rahimahullah punya bait indah sekali, walaupun ditujukan kepada thullabul ilm, karena itu maklum bagi mereka, tapi secara umum orang semua membutuhkannya. Beliau katakan, In kana yu'dhika harrul masifi wa yubsul kharifi wa bardush shita wa yulhika husnu zamanir rabi'i fa akhdhuka lil ilmi kulli mata. Idza kana yu'dhika harrul masif. Kalau kamu beralasan panas, masif saif, musim panas. Artinya nanti musim panas kamu gak mau belajar, gak mau duduk. Kenapa? Panas, gerah, keringat. Ini suhunya apalagi di luar sana, timur tengah sana, bisa 50, bisa 60 kadang panasnya. Kamu di Surabaya misalnya 31 sudah begini-begini, kif 50. Nanti musim panas itu alasanmu. Masuk panas, gak enak, wah gak bisa tidur, gak bisa istirahat, wah, gak nyaman. Tapi musim panas kamu tinggalkan ilmu karena alasan panas. Wayubsul kharif. Kemudian musim gugur nanti, di sana ada musim gugur, kharif. Hawanya kering di Arab sana terutama. Kalau sudah musim gugur itu kering sekali. Tidak jarang orang ini bibirnya pecah-pecah. Tidak jarang bahkan berdarah karena sangat keringnya. Apalah itu tumit atau tangan kadang jadi kasar, jadi pecah. Wah, kering ini musim gugur. Jangan sekarang lah, enak ini ditahi. Musim gugur lewat, kamu belum belajar juga. Karena gak cocok, gak kamu senangi hawanya, cuacanya. Nah, sudah dua musim sekarang. Musim panas lewat, musim gugur gak cocok. Wabar dusyita, sekarang musim dingin, terlalu dingin. Taat. Allah dingin-dingin dan memang sangat dingin. Di Medina misalnya kalau musim dingin ya biasa suhu kadang sampai kadang mencapai 5 derajat. Terkadang turun hujan batu. Dingin, sangat dingin. Tapi musim dingin dinginan gak kuat anak. Karena gak kuat, gak cocok dengan dingin. Lewat musim dingin. Yulhika husnu zamanar rabi. Sekarang musim rabi. Ini yang ditunggu-tunggu orang. Saat bunga itu berkembang, sejuk sekali hawanya. Enak, gak panas, gak dingin, gak kering. Tapi dia gak lama, biasanya paling 2 bulan atau bulan setengah. Sekarang ya Allah, eman ditinggal ini zen-zennya hawa. Suhu lagi. Nah, kemarin dingin sekali, yang lalu panas sekali. Masa baru merasakan hawa sejuk ditinggal. Biar saya nikmati dulu musim kembang ini. Empat musim berlalu. Dan dalam satu tahun kalau di sana ya empat musim ini berputar, gak ada lain. Panas, gugur, dingin, rodi, dingin. Musim kembang. Maka kata Ibnul Faris, fa'akhduka lil ilmi kulli mata. Maka terangkan, sampaikan kepada kamu ini mau kapan mau belajar. Had, nunggu apa kamu? Panas, gak kuat panas. Dingin, kedinginan. Musim gugur, kering. Musim robi, eman ditinggal. Kamu kapan mau belajar? Kapan kamu mau belajar? Mondok di sana, makanannya gak enak. Sayur tiap hari, tapi pindah ke sana. Di sana, oh, gurunya taat, jahat, pindah ke sini. Anu teman-temannya gak enak pindah ke sana. Anunya hawanya
Kamu kau kapan belajar? Kapan kamu mau belajar? Kalau seperti itu kamu turuti, itu yang diisyaratkan oleh imbiri hawa muta', hawa nafsumu yang kamu turuti. Kamu ingin segala sesuatunya cocok seperti yang kamu mau, ya gak mungkin. Gak ada itu. Ya sekarang mungkin kamu bisa rasakan itu, nyenyak, tidur, makan enak bersama orang tuamu. Tapi sebentar waktu, gak lama, orang tuamu juga meninggal. Kamu bertambah usia, bertambah dewasa, istilahnya jadi orang. Kamu kan jadi orang bodoh. Kamu kan ditinggalkan orang, gak dipedulikan, gak dianggap. Maka harus ada perjuangan, harus ada pengorbanan. Ibiri sendiri nanti di bait berikutnya beliau katakan, wa mahma iftadta abqaral ghawani fakam bikrin minal hikami iftadatta. Beliau katakan, kalau kamu dalam bentuk lain syahwatmu kepada wanita nikahnya ini, walaupun halal, abkar al-ghawani, abkar jama' bikir, para gadis, ghawani, ghoniyah, jama' ghoniyah, artinya ada tipe perempuan, gadis itu yang ghawani. Ghawani itu dia gak butuh perhiasan, walaupun tuh liontin, walaupun tuh kalung, gak perlu anting, gak perlu gelang, gak perlu cincin, sudah cuantik sekali. Karena hiasan ini kan dipakai untuk mempercantik diri, karena dia gak pede, merasa dirinya kurang cantik butuh cincin, merasa kurang ini pakai kalung, masih kurang cantik pakai anting. Ghawani, wanita yang gak butuh perhiasan itu, orang sudah terkagum-kagum sama dia, gak mufakat cantiknya. Kalau kamu, kata Ibiri, ini maju, kita sebut dulu karena nanti akan datang, kamu tersibukkan dengan itu, para wanita yang sangat cantik, gadis-gadis yang seperti itu, tapi kamu mungkin membanggakan itu, istriku begini, putih, cantik, ini, itu, tapi ditanya oleh ilmuwi, fakam bikrin minal hikam iftadatta, maka berapa gadis hikmah, artinya kalau itu gadis dalam artian manusia, iftadatta, fadhul bakara artinya wala haya afidin, perawani. Artinya itu gadis kamu ambil, kamu nikahi sampai kamu hubungan suami istri. Tapi itu syahwat perkaranya. Sekarang dalam ilmu, berapa hikmah yang sudah kamu buka, kamu perawani? Artinya seberapa ilmu yang kamu dapati? Itu kan urusan syahwat, kamu banggakan wanita-wanita cantik dan ini. Tapi dalam bab ilmu, berapa banyak kamu sudah peroleh dan dapati? Ini serupa dengan yang disebutkan tadi. Wala dunia bizukhrufiha, dari hawa nafsu. Begitu pula dunia dengan segala perhiasannya. Di segala yang menghiasi dunia dari harta bendanya, emas, perak, dan semuanya yang membuat orang kagum dan terpanah dengan dunia. Orang yang mengerti ilmu tahu keutamanya, tidak akan mau terfitnah, tergoda dengan segala gemerlap perhiasan duniawi. Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang dunia, kapan itu menjadi hiasan indah subur. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hasyiman tadhruhu riyah. Perhatikan itu, fa asbaha hasyiman. Baru kemarin dia turun hujan, terserap, subur, tumbuh itu tanaman, hijau, royo-royo, berbunga, berbuah, membuat senang orangnya. Tapi lihat, Allah katakan fa'asbaha hasyiman, dan dia berubah menjadi kering kelontang, gugur dedaunannya, ranting-rantingnya, tersapu oleh angin kesana kemari. Yang Allah katakan dengan fa, fa'asbaha, fa litartib ma'at ta'tib, dia memberi faedah susunan bebarengan sesuatu itu, tapi dengan ta'tib, artinya langsung, gak ada jeda. Beda dengan summa. Misalnya kamu katakan dakhala zaidun fa khalidun, ketika Z masuk kemudian Khalid. Kapan Khalid masuk? Ya langsung, langsung di belakangnya Z. Z masuk langsung Khalid. Fa Khalid. Jedanya beda cuma 2 detik, 3 detik. Langsung beriringan. Beda dengan thumma. Kalau kamu katakan dakhala Zaid thumma Khalid, mungkin Zaid masuk, nanti nunggu seperempat jam, setengah jam, baru Khalid ikut masuk. Fa. Dan yang Allah katakan fa asbaha hasyiman, mengisarakan, mengisyaratkan cepatnya kenikmatan dunia itu berlalu. Begitu tidak terasa kapan dia hijau, kapan dia berbunga, kapan dia, kapan pula secepat kilat dia kering jadi daun-daun kering, kuning, ranting-ranting kering. Wala dunia bizukhrufiha futinta. Makanya kata ilmi, kalau kamu tahu ilmu, kamu tidak ingin terfitnah, tergoda dengan perhiasan dunia. Lalu beliau katakan lebih lanjut, wala alhaka anhu ani uraudin wala khidrun bizina bizinatiha kalifta wala alhaka, juga kamu tidak akan tertipu, tidak akan terlena. Aniq, aniq itu yang indah dalam segala sesuatu, disebut aniq anaqoh, sangat elo, sangat cantik, sangat bagus dalam segala sesuatu. Raudhin, ar-raudha,
taman atau kebun yang di situ tentunya ada segala macam tanaman, bunga, mungkin ada aliran sungai-sungai walaupun buatan misalnya, itu kan menambah keindahannya. Kamu bayangkan masuk di kebun atau taman yang seperti itu, beraneka ragam tanaman di situ, beraneka ragam bunga, beraneka ragam aromanya, yang ini wanginya begini, ini wanginya begitu, beraneka ragam warnanya, yang ini merah, itu kuning, ini oranye, itu ungu, putih dan lain sebagainya. Dan ada sungai mengalir di situ, ada suara kemercik air, kan indah sekali, menawan sekali dan menghibur sekali. Tapi itu semua tidak akan memperdaya dirimu, tidak akan membuat kamu lengah. Wala khidrun bizinatiha kaliftah. Atau sebelum itu, nah, wala khidrun, khidrun sahibatu khidr, itu wanita yang dalam pingitan. Karena dulu, dulu, sekarang Allah alam masih ada, kalau sudah gadis, anak sudah layak nikah, mungkin masuk belasan tahun, 14, 15, fi khidriha, dipingit. Enggak boleh banyak keluar, karena dia gadis, aib, dia punya kehormatan. Dan biasanya juga yang seperti itu sangat malu, sangat menjaga iffah dan kehormatan dirinya. Beliau maksud dalam bait ini, hatta gadis cantik yang sangat malu, yang sedang dalam pingitan, itu juga tidak akan menyibukkan dirimu dari ilmu, tidak akan melalaikan kamu dari ilmu. Seberapapun gadis itu berhias, dia sudah cantik, hatta gak ngapa-ngapain, hatta bangun tidur orang masih belen, masih mungkin liurnya di sana sini, cantik anak ini, gadis putih. Apalagi kalau dia berhias, pakai make upnya, pakai bedaknya, pakai ini, tambah glowing, pakai lipstick, tambah kelihatan cantiknya. Seberapapun dia berhias sedemikian rupa untuk menambah kecantikannya, itu semua juga tidak cukup untuk menyita dirimu, mementingkan dia dan meninggalkan ilmu. Wala alhaka anhu ani quraudin wala khidrun bizinatiha kalifta. Tidak keindahan kebun atau taman tadi dengan segala macam isinya, tidak pula gadis cantik yang berhias diri sedemikian rupa dalam pingitannya, itu semua bagi orang yang mengerti tentang ilmu tidak akan cukup, tidak akan bisa melalaikan dia dari ilmu. Disebutkan bahwa Ibnu Rajab Al-Hafidz rahimahullahu taala
Ya, karena zaman itu umara perhatiannya besar kepada para ulama, para khulafa. Maka di mereka tanya apa yang bisa mereka bantu, mereka bisa ini, apa yang kurang dari para ulama ini, para imam. Maka saat itu berkaitan dengan Al-Hafidz Ibnu Rajab, mereka katakan tidak ada yang kurang dari Ibnu Rajab kecuali satu, yaitu beliau belum menikah. Mendengar itu, maka Amir menyiapkan segala sesuatunya, cari wanita tercantik untuk beliau. Maka dicarikan, ketemu Fulana, pintu Fulan dari kabilah sana. Singkat cerita sampai dinikahkan, semua atas biaya khalifah, biaya resepsi, walimah, mahernya, ini semuanya khalifah yang tanggung jawab. Sampai terjadi nikah, qabil tu nikah, berhasil tamu makan ini itu, sampai malam pulang, pulang. Malam pertama, bayangkan itu halal pertama yang dia lihat dan bersamanya di satu kamar, bahkan satu tempat tidur, dan disebutkan di wanita tercantik yang dicarikan. Sementara Ibnu Rajab sibuk dengan bukunya, nulis, baca ini itu. Lewat satu malam, malam berikutnya serupa, sibuk dengan kitabnya. Malam berikutnya ketiga, sampai akhirnya si gadis mengeluhkan itu kepada khalifah. Ibnu Rajab gak ada yang aku celah, masya Allah akhlaknya, ibadahnya ini, cuma satu, dia gak menyentuh aku. Maka khalifah perintahkan untuk dipisahkan beberapa waktu dari kitabnya. Walhasil sampai kemudian berjalanlah. Asyahid, seperti yang beliau katakan, hatta wanita secantik apa, bagi mereka itu tidak melalaikan mereka dari ilmu. Ketika membaca atau melihat biografi mereka seperti dongeng. Apa iya ada menungso kayak gitu? Gadis cantik, halal di depan matanya, gak tersentuh tiga hari. Sibuk dengan kitabnya, sibuk dengan ilmunya. Kayak dongeng, hayalan dan... Tapi itu Imam Hafidz rahimahullah ta'ala. Al-Muhim, setinggi itu himmah mereka dalam ilmu. Wala alhaka anhu ani qurawdin wala khidrun bizinatiha kalifta faqutur ruhi arwahul ma'ani walaysa biamta'imta wala syaribta. Karena memang kutur ruh, asupan bagi nyawa, arwah ini, arwahul ma'ani, makna, jadi ilmu maksudnya, karena ilmu adalah makna, ma'ani, itu yang paling dibutuhkan oleh arwah manusia. Itu yang paling dicari oleh nyawa mereka. Bukan apa yang dia makan, bukan pula apa yang dia minum. Bukan itu. Hatta makanan itu sangat tinggi gizinya, hatta minuman itu mengandung apa, tinggi ininya, Ya jelas itu bermanfaat, tapi intinya bukan di situ. Yang dibutuhkan manusia dalam hidupnya arwahul ma'ani, ilmu. Dengan demikian, ada dua kehidupan, haya duniawiyah, kehidupan duniawi. Disebut duniawi dari dunu, dani, menurun atau rendah ke bawah. Ada haya uluwiyah, kehidupan yang atas, yang tinggi, yaitu kehidupan iman, kehidupan ilmu. Karena kalau yang pertama kehidupan duniawi, yang turun yang rendah tadi, urusannya makan minum tidur, itu tidak ada beda dalam hal itu semua yang bernyawa, termasuk bahaim, hewan, mereka juga butuh makan, minum dan tidur. Apa bedanya manusia dengan mereka dalam hal itu? Sama, sama butuh makannya, nggak makan lapar bisa mati, butuh minum kalau nggak dehidrasi, butuh istirahat karena capek, ya sama, nggak ada beda dalam hal itu. Urusan makan, minum dan tidur, syahwat, kebutuhan biologis, dalam hal itu sama semua makhluk yang bernyawa, binatang maupun yang lainnya. Makanya kehidupan dalam artian yang pertama ini Allah sebutkan dengan dunia, taqyid, muqayyadah bid dunia, seperti kata Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia kecuali perhiasan yang menipu. Disifati kehidupan yang seperti itu dengan sifat dunia, dunia yang rendah, karena nggak ada beda dengan binatang. Wa mal hayatud dunya, itu menjadi sifatnya kehidupan dunia. Juga yang Allah sebutkan, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu, al-ayah. Ketahuilah kehidupan dunia. Namun bentuk yang kedua, uluwiyah, yang atas yang tinggi tadi, kehidupan iman, kehidupan istiqomah. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillah walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang yang beriman, jawab oleh kalian, penuhi panggilan Allah, Rasulnya, ketika memanggil kalian untuk sesuatu yang menghidupkan kalian, memberi kehidupan kepada kalian. Idza da'akum lima yuhyikum. Karena itu kehidupan yang hakiki, itu kehidupan yang mulia. Di situ Allah juga sebutkan yang beriman, yang beramal saleh, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, sungguh akan kami beri dia kehidupan yang baik, kehidupan yang mulia. Juga Allah katakan, awaman kana maitan fa ahyaina. Apa sama orang yang dulunya mati kemudian kami hidupkan? Mati yang dimaksud dia mati dalam kekufuran, walaupun jasadnya hidup. Jasadnya hidup, makan, minum, tidur seperti binatang tadi, syahwat. Mati dalam syirik, mati dalam kemaksiatan, dosa. Kami hidupkan, kata Allah. Kami hidupkan dengan iman, dengan tauhid. Kami hidupkan dengan ketaatan. Dalam hadis pula Rasulullah SAW menyebutkan, masalul ladzi yadhkuru rabbah walladzi la yadhkuru rabbah masalul hayy wal mayyit. Permisalan antara orang yang zikir kepada Rabbnya dengan yang tidak berzikir seperti yang hidup dan yang mati. Yang berzikir hidup, mulia, tinggi. Yang gak berzikir mati dia, walaupun jasadnya masih hidup. Apa gunanya dia hidup? Gak ada artinya kehidupan dia. Fakutur ruh. Makanya dinukilkan dari Syekhul Islam, al-mahbus man hubisa qalbuhu an rabbihi. Hakikat orang yang terpenjara, yang terkurung, adalah yang qalbunya terkurung dari Rabbnya. Tidak ada zikirnya, tidak ada doa, tidak ada ibadah. Dia sebetulnya yang terkurung. Walaupun orangnya bebas berkeliaran ke sana kemari, sementara ya seperti beliau sering di penjara jasadnya, tapi orangnya bebas karena selalu dalam zikir, selalu dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqbil 'ala nafsi wastakmil fadailaha fa anta bin nafsi la bil jismi insanu. Boleh disebutkan, sibukkan dengan diri kamu, sempurnakan dengan fadhail, dengan akhlakiat, dengan adab. Nah, faqutur ruh arwahul ma'ani. Maka demikian qut, paham, jam aja 14 jam, lebih dari setengah hari totalnya. Rahimahullah. Arwahul ma'ani, demikian yang dibutuhkan jiwamu itu. Arwahul ma'ani, yang penting faedah apa yang kamu dapati. Itu seperti siraman hujan, seperti pupuk bagi tanaman dalam hatimu. Ilmu yang kamu pelajari, karena itu yang menghidupkan. Layaknya tanaman di luar, yang menghidupkan dia kan air. Begitu dia disiram tiap hari, dipupuk, ya dia tumbuh, terus besar-besar berkembang, keluar bunganya, keluar buahnya, sampai masa panennya. Ya sama jiwa kita pun, manusia sama, perlu siraman itu. Itu arwahul ma'ani, perlu pupuk. Ya, ilmu itu air dan pupuknya. Itu yang kita butuhkan dalam kehidupan. Adapun makan dan minum, kurang lebih manusia bahkan bisa apa ya, bisa dia tinggalkan, nggak sesuatu yang harus tiap waktu tiap ini untuk makan dan minum terus. Fakutur ruh arwahul ma'ani walaysa bi'anta'imta wala syaribta. Maka yang dibutuhkan dalam kehidupan hakikatnya bukan banyak minum, bukan banyak makan, tetapi siraman air ilmu ma'ani yang ada dalam Quran maupun Sunnah. InsyaAllah kelanjutannya untuk pertemuan depan. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim.